Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. V minulém díle rozhovoru s bezpečnostním analytikem Martinem Kollerem jsme hovořili o nejrůznějších bezpečnostních hrozbách pro Evropu. Například o migraci z Afriky, kde je v některých regionech a zemích situace už tak vážná, že se tam každých 20 až 30 let zdvojnásobí populace. Zdroje potravy a vody však nejsou nekonečné, proto se někteří lidé už dnes vydávají na pochod za obživou a může jich být ještě mnohem více. Hovořili jsme také o tom, jak se proměnil v posledních 10 letech islám, a to zejména pod vlivem takzvaného muslimského bratrstva. Před týdnem jsme skončili povídáním o syrském prezidentu Bašáru Asadovi. Dnes v tom budeme pokračovat a řekneme si něco o různých podezřeních a obviněních, které se čas od času sypou na hlavu prezidenta Asada. Milí posluchači, dnes ve studiu přivítám vojenského analytika Martina Kollera. Přeji vám dobrý den.
Já vám i všem posluchačům přeju dobrý den.
Poté, co Bašár Asad dosáhl prakticky všeho, čeho chtěl, zvítězil ve volbách, začala probíhat jednání se Západem, která připustila, že budou akceptovat tedy výsledky těchto voleb, tak v tu chvíli on zaútočí chemickými zbraněmi. A tady To zní divně. A když si poslechnu vás, když si poslechnu generála Andora Šándora, když si poslechnu Jana Schneidera, analytika, tak ti řeknou ano, to zní divně a velmi, velmi nepravděpodobně. A pak si poslechnu třeba podplukovníka generálního štábu Otu Foltýna a ten říká, ne, to je jasné, že k útoku chemickými zbraněmi došlo, je to prostě záležitost psychologického dopadu a tak dále.
Podplukovník generálního štábu neexistuje.
Podplukovník
generálního štábu může mít pouze plukovník a jsou to osoby hodnosti plukovníka, které absolvují speciální školení, aby mohli získat tento titul, a to jim vytváří zároveň základ, aby mohli získat generálskou hodnost. Podplukovník generálního štábu neexistuje.
Tak je možné, že jsem já se dopustila té chyby, neboť takzvané frčky mi nikdy úplně nešly, ale v každém případě podplukovník Otakar Foltýn,
pracující na generálním
štábu, který je z generálního štábu. Dobře, děkuji.
Ano, když se podívám na náš generální štáb, odmyslím si teda generála Opatu, kterého považuji stále ještě za slušného vojáka, a podívám se na přehlídku jeho předchůdců, kdo jsou, co byli a jakým způsobem se dostali na pozice, všichni tři jeho předchůdci, ne-li čtyři, no tak to nejsou většinou ani odborníci, ani lidé, kteří by byli nezávislí.
Dobře, ale tyto informace můžeme slyšet i od generálů NATO a tak dále, od, řekněme,
každý
lidí
o jejich,
ano, o jejich odbornosti bychom asi úplně pochybovat nemohli.
V naprostém klidu, když se podíváte na takového šéfa NATO Stoltenberga, kdo to je, kdo byl a co byl, tak tomu se nedá věřit ani slovo.
Nevím, co byl.
Stoltenberg byl mluvčí v době, kdy probíhala válka v Jugoslávii a přesně za ním se táhnou podvody kolem Prištiny a dalších míst, kde údajně došlo ke genocidám muslimů a nakonec se zjistilo, že polovina z těch údajně zavražděných muslimů o pár let později byla u voleb.
O tom nic nevím, takže to nemůžu nikterak komentovat. Jsou proto důkazy?
No to je naprosto jasně prokázáno. Tam existuje přece ten slavný památník 7000 zavražděných muslimů. Izmény, který tam slavnostně odhaloval prezident Clinton. No a pozdějšími, řekněme, zjištěními se ukázalo, že polovina z těch lidí je naživu.
Výborno.
No to je jednoduché. Tehdy šlo o to zničit Jugoslávii jako silný a nezávislý stát, postavit tam základnu americkou, což je dneska Bond Steel v Kosovu, zároveň vytvořit černou díru na evropské peníze, protože se každý rok se valí miliardy euro jak do Bosny, tak do Kosova. Ty státy jsou absolutně neživotaschopné. A destabilizovat Evropu, protože to jsou zároveň státy, kde vládne narkomafia, odtamtud se do Evropy valí drogy, valí se organizovaný zločin. Zeptejte se naší policie, kdo jsou nejhorší zločinci na našem území, kosovští Albánci a Afgánci.
Proč by Spojené státy měly zájem takovýmto způsobem destabilizovat Evropu?
Naprosto logicky. Evropa je jejich poslední konkurent. Musíme si uvědomit,
ale
že v Latinské Americe mají Američanů plné zuby, už je tam nikde nechtějí. V Asii se z nich stává také problém. Austrálie, to je něco jiného, to je jedna velká vesnice Bělochů a Aboriginsů. A zbývá jako prostor expanze impéria pouze Evropa. A nemůžete mít kolonii, která je vám rovnoprávná. Kolonie musí být podřízená, takže Evropa je v situaci, kdy pro Američany je vojenským spojencem pro případ války s Ruskem, protože by nesla hlavní ztráty, ale zároveň ekonomickým konkurentem. No a jestliže ekonomického konkurenta bezpečnostně destabilizujete, což je jak organizovaný zločin, tak islámská migrace nebo invaze, jak to nazveme, tak ohrožení ze všech směrů, no tak samozřejmě získáváte přece pozici. To je stejné, jako Američané ovládli západní Evropu po druhé světové válce, když pomocí Marshallova plánu získali hlavní pozice v hospodářství. Dneska je tentýž trend, akorát se tomu říká CETA a podobně, ale jde tady o to získat výhodnou pozici z hlediska mezinárodního obchodu. A mezinárodní obchod se s rovnoprávným partnerem a se znevýhodněným partnerem, to jsou dvě různé věci.
Tak to by ale v tom případě měla jednoznačně uvažovat také Čína nebo i Rusko.
Ale Čína, ta z nás má legraci, prodává nám vesele svoje výrobky a bohatne. A díky tomu, že bohatne, tak jde nahoru čínská životní úroveň. Navíc má Čína obrovskou zálohu ve vnitřním trhu, ale díky té rostoucí životní úrovni a převaze peněz, a nechci mluvit o obrovských dluzích, které mají Američani v Číně, tak a Čína úspěšně zbrojí. Čína v podstatě z hlediska kvality výzbroje už se téměř vyrovnala Rusku, se kterým navíc spolupracuje. A co se týče velikosti a početnosti armády, tak je na tom, řekněme, na pochodu stát se do 10-15 let silnější velmocí, než jsou Spojené státy. Proč? Protože to, co Američané staví ve dvou kusech, tak staví Číňané v deseti.
No ale tím spíš je to, co jste říkal před chvílí. Úplně jinak se vyjednává s destabilizovaným partnerem anebo s partnerem silným. No. Takže proč Amerika má, jak vy říkáte, tyto tendence destabilizovat a nemá je Čína, nemá je Rusko?
Rusko není v pozici, aby někoho destabilizovalo. To můžeme případně mluvit o Ukrajině, řekněme. Ale Rusko není v pozici imperiální velmoci v současnosti. Rusko bylo v podstatě z imperiální pozice vytlačeno v 90. letech a Čína v ní nebyla poměrně hodně dlouho, stovky let. Oni teprve mají před sebou, jestli se podaří Rusku stát se znova imperiální velmocí, já o tom pochybuji, oni na tom v zásadě ani nemají velký zájem, oni mají obrovskou vlastní zemi a Rusko navíc má jeden nedostatek z hlediska imperiálního státu. Není to námořní velmoc, nemá dobře umístěné přístavy. Protože přístavy na severu mohou být ohroženy ledem, přístavy na Baltu jsou uzavřeny v podstatě na Baltu s tím, že tam ty lodě musí proplout s Kagerakem a Kategatem, kde je na ně dostřel zděl. Na jihu jsou uzavřeny v Černém moři, kde jsou uzavřeny vlastně Tureckem v prostoru Istanbulu. A ve Vladivostoku je oblast, která je poměrně vzdálená od centra a není schopná zajišťovat z hlediska námořních sil bojiště v Evropě. Takže Rusko není námořní mocnost, stejně jako i třeba není i Německo. To je velký problém. Typické námořní a imperiální mocnosti jsou Británie a Spojené státy.
Vy si tedy myslíte, že Rusko, po té, jak jste ho teď vykreslil, s námi nevede hybridní válku? Řekla bych, že o tom nikdo nepochybuje.
Takhle, hybridní válka, to je takový módní výmysl. Hybridní válka, pokud si vezmeme to, co by měla obsahovat, to znamená ty vojenské a nevojenské formy, počínaje propagandou a konče tedy nějakými teroristickými akcemi, ta je známá už ze starověku. Do modernější formy dostali královna Alžběta v Británii a hlavně kardinál Richelieu. to byl vyložený expert na hybridní válku.
Ale k dokonalosti samozřejmě dovedly moderní technologie, média.
Ano, ale to byla moderní technologie ze Josefa Goebbelse. Typickým příkladem hybridní války bylo tažení nacistického Německa proti Československu v druhé polovině 30. let minulého století. To bylo přesně ono, to byla obrovská mezinárodní propaganda, podpora rozvratu v nepřátelské zemi a nakonec i vysílání teroristů, ozbrojené bandy, snaha o ekonomický rozvrat přebíráním trhů našich třeba v Jugoslávii a podobně, vytváření protičeských koalic třeba s Polskem. To je typická ukázka hybridní války. Když se podíváme na realitu, že Rusko vede hybridní válku, tak jako mi řekněte, kde a s kým. Nic takového není. Rusko má nějakou propagandu, která teda mimochodem podle mého názoru za moc nestojí, protože když mě sem tam někdo pošle ruskou propagandu, tak si říkám, pane bože, abych jim to ani nezaplatil za takovou práci. Ale jinak Rusko v podstatě kromě toho, že tedy operuje zcela evidentně na Donbase, tak těžko můžeme mluvit o nějaké hybridní válce, nějaká extrémní propaganda není. Rozvrat v Evropě pomocí nějakých skupin, to tu taky není, vysílání teroristů taky ne. Kde je ta hybridní válka? To je nesmysl prostě placených propagandistů typu pana Pavla Šedivého nebo Řehky, což jsou ve dvou případech bývalí šéfové našeho generálního štábu a ten třetí už se patrně na tu funkci chystá. Ale je to jenom propaganda a je to velmi uboze podložené. Naopak my můžeme mluvit o hybridní válce NATO proti Rusku, to ano.
Ale vždyť o způsobu boje, o lineárních válkách hovoří sám náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Tento popisuje mimo jiné.
A Gerasimov ze sebe pouze udělal chytráka a ocitoval do značné míry americký předpis ze 60. let a použil hlavně teda ten výraz hybridní válka, tím je slavný. Jo, ale jinak v podstatě nevymyslel vůbec nic nového.
To ne, ale připustil to.
Jedinou novinkou, ano, ale on přece mluvil o hybridní válce Západu proti Rusku, pokud jste to četla. On nemluvil o ruské hybridní válce. Ale hlavně v celé té slavné takzvané hybridní válce, kterou se rád ohání tedy bývalý generál Šedivý, který má víc zaměstnavatelů, než si možná pamatuje, tak když se podíváme na praktickou část, tak skutečně, jestliže hledáme hybridní válku, tak ji vidíme ze strany především NATO proti Rusku. To znamená snaha o ekonomické sankce, vytváření různých opozičních skupin, podpora neziskových nebo nevládních organizací, teroristické útoky z hlediska islamistických skupin, především z Čečenska, vyvolávání válečných, řekněme, psychóz protiruských, boje v prostoru Luganska a Doněcka, přesouvání velkých vojenských sil k ruským hranicím a podobně, absolutní jednostranná propaganda, přehlížení jak tedy ruských názorů, tak i, řekněme, mezinárodního práva, ať už z hlediska OSN nebo Washingtonské smlouvy. To je všechno vzorová ukázka hybridní války a když se podíváme na ruskou stranu, tak z toho tam není vůbec nic, nebo skoro nic.
To si myslíte, že Rusové si to všechno nechají líbit a když už nic, tak nezareagují, alespoň úplně neoplatí to stejnou mincí?
No, když se podíváme, kolik neziskových organizací u nás platí Rusko, žádné. Řekl bych. Oni dokonce mají, že jo, stejný zákon jako Američané, zákon FARA, který výrazně omezuje ze zahraničí placené neziskové organizace. Ve Spojených státech tento
myslíte,
zákon...
Myslíte, že bychom se to nevadí. Dozvěděli? Myslíte si, že bychom se to
Ale
dozvěděli?
Ale to se dá zjistit. To není žádný velký problém toto zjistit, protože nakonec na to přijdete, ale tady žádné neziskovky ruské prostě nejsou. To je fakt. Tady jsou lidé, někteří který, řekněme, jsou pro rusky ujetí, ty jsou všichni známí a nemají žádné velké slovo, když to řeknu na rovinu, ale že by tady fungovaly nějaké ruské neziskovky, nějaký ruský rozvrat, to ne, určitě tady funguje samozřejmě ruská zpravodajská služba, to je něco zcela normálního, neexistuje stát, který by neměl funkční zpravodajskou službu, tak proč by neměli mít Rusové, ale jako představa skutečně nějakých hybridních válek. To je jenom propaganda a nic jiného.
Martine, když už jste to zmínil, tak vy jste ale také považovaný za velmi proruského a vaše názory. Víte proč?
Já se nepovažuji za proruského, já se považuji za pročeského a nikdy jsem nebyl jiný. Řeknu to na rovinu, já jsem v předlistopadovém období byl do značné míry protiruský, což nakonec dokládá i můj, řekněme, kariérní růst nulový a některé moje názory. A když se podívám na realitu, tak já hájím český zájem. Mně je úplně jedno, jaké jsou zájmy Ameriky, Ruska nebo Evropské unie. Já je všechny vnímám jako určitou formu ohrožení, že jsou velcí a my jsme malí. Pro nás je rizikovým partnerem i Německo nebo Polsko. Německo teda obzvláště v současné době. To jsou rizikoví partneři, ne-li přímo potenciální nepřátelé. A pokud bych cítil ohrožení, reálné ohrožení z Ruska, tak budu první, kdo bude hlasitě řvát a napadat Rusy. Ale momentálně vidím daleko větší ohrožení z druhé strany.
Jenomže podstatou té takzvané hybridní války je to, že si vlastně ta země nebo lidé v ní neuvědomují.
Jak kdo?
Co když jste se stal také třeba obětí určitých informačních, možná zpravodajských her a tak dále? Napadlo vás to nikdy, nebo připustil jste si to?
Zpravodajských her těžko, já nemám žádné známé v Rusku, mám tam jednoho známého a ten tam je zástupcem banky za českou stranu, když to řeknu na rovinu. Pak tam znám jednoho diplomata českého a pak tam za mě kdysi nějaký velkopodnikatel zaplatil vstupné do muzea, když mě došly rubly a baba v muzeum nechtěla vzít eura ani dolary. To jsou jediní moji známí v Rusku. Upozorňuji, že na toho podnikatele nemám bohužel kontakt, což mě strašně mrzí.
Ale vy víte, jak jsem to myslela.
Ne, nijak. To je prostě objektivní realita. Já nemám známé v tamních zpravodajských službách a v zásadě jsem je nikdy neměl, protože i v předlistopadém období jsem patřil mezi politicky nespolehlivé, ať se to komu líbí nebo ne. Ale já zastávám jedno. Naším zájmem není válka v Evropě. Naším zájmem nejsou ekonomické problémy a hospodářská krize v Evropě. A současný tah Evropské unie proti Rusku hrozí válkou a realitou jsou už i ty ekonomické ztráty. Vždyť si vezměme, že německý Siemens měl dělat rekonstrukci moskevského metra. Nějakými produkty měly přispívat asi dvě naše firmy. Díky slavným evropským sankcím dneska rekonstrukci moskevského metra mají dělat Číňani, pokud ji už nedělají. Takže my jsme přišli o podíl na obrovité zakázce. A na druhé straně mám informace, že my tady hrdinsky dodržujeme sankce a bojujeme s Ruskem a lámeme si vás. A na druhé straně do Ruska dováží ve velkém americké firmy, které nahrazují ten výpadek evropských sankcí na základě amerických požadavků. No, nezlobte se na mě, ale já si myslím, že my bychom měli hájit svoje zájmy, to znamená i ten export do Ruska, a ne si hrát na cizí bojovníky a koukat na tom, jak my dodržujeme sankce, máme z toho problémy a jiní si na to mastí kapsy a ty sankce vyhlašují.
Vím, že jste to teď tak trochu řekl, ale přesto to ještě pro mě pojmenujte, kdo tedy na Západě by měl zájem o tom přesvědčit nás, že Rusko je náš nepřítel?
Spojené státy. Spojené státy jsou dneska globální velmoc a je to velmoc, která převzala v podstatě imperiální praktiky Velké Británie. Se vším všude. Problém je v tom, že imperiální velmoc se musí rozpínat. To je dáno, prověřeno historicky, že pokud se imperiální velmoc přestane rozpínat, tak zkrachuje. Podívejte se na Británii druhé poloviny 19. století a druhé poloviny 20. století. To se nedá ani srovnat. Dneska jsou v podobné pozici Spojené státy a jejich rozpínání se zastavilo. Protože, jak jsem již uváděl, v Latinské Americe jich mají plné zuby. V Africe polovinu Afriky zabrala hospodářsky Čína, aniž by jedinkrát vystřelila. V Asii spojenců ubývá a nabývá tam rovněž váhy Čína. Kromě toho je tam Indie, je tam Pakistán, kde se ty vztahy zhoršují a tak dále. Takže zbývá Evropa a Evropa z tohoto hlediska může sloužit právě k tomu, aby vedla pozemní válku a nesla ztráty konfliktu s Ruskem místo Američanů. To znamená, že my jsme zatlačeni do války a poneseme hlavní ztráty a nakonec nás všechny slavně osvobodí američtí boys. Takže jediný, kdo má zájem na destabilizaci, jsou Spojené státy, protože je to imperiální velmoc, která chce ovládat svět. A z tohoto hlediska i Evropská unie, stejně jako Rusko, jsou konkurenti. Jeden ze základních zájmů Spojených států byl také rozeštvat Rusko a Německo, které měly relativně slušné vztahy po roce 1990. Zvláště když Gorbačov tedy ve své hlouposti povolil spojení západního a východního Německa s tím, že východní Německo se nakonec stalo rovněž součástí NATO a obě země zůstaly v rámci NATO, což původně Rusko nechtělo povolit. A výsledkem je to, že NATO se posunulo až k ruské hranici.
Mně tato vaše teorie přijde pochopitelná, jen mě pořád mate to, že se tak bráníte myšlence, že úplně stejné velikářské imperiální chutě mohou mít Čína a Rusko.
Čína je může mít určitě a dokonce je může do budoucna i realizovat, to já vůbec nepopírám.
A Rusko Čím, ne?
Rusko, jak jsem uvedl, není námořní velmoc. Rusko nemůže jaksi imperiálně uspět, protože když zničí Evropu, tak si zničí vlastní trh. Takže pro ně válka s Evropou nemá smysl pro Rusy. A mimo Evropu nemá kam expandovat. Nepůjde do války s Indií nebo s Pakistánem, což jsou velké jaderné státy, a už vůbec nepůjde do války s Čínou, protože to by mohlo dopadnout špatně. A všude jinde moře.
Zdálo se ovšem svého času, že Západ byl šťastný, když byl komunistický Sovětský svaz rozpuštěn, vznikla Ruská federace a zdálo se, že Západ bude s Ruskou federací spolupracovat. Takováto Ruská federace přestala být hrozbou a za Jelcina se zdálo, že jsou vztahy ohromné a budou.
Vztahy nikdy nebyly ohromné, protože vztahy mezi metropolí a kolonií, protože Jelcin ten dostal Rusko v podstatě do pozice kolonie, nemůžou být ideální. Ty jsou ideální pouze pro tu metropoli a pro ty kolonialisty. Rusové přišli za Gorbačova a Jelcina, mluvím teda o naprosté většině Rusů, ne o nějaké partě oligarchů, kteří Rusko rozkrádali, přišli dvakrát kompletně o svoje životní úspory. To se nestalo ani tady v Evropě. To je první věc. Druhá věc, značná část Ruska byla rozkradená různými oligarchy a teprve Putin začal tento systém dávat dohromady. Tam se propadla životní úroveň neuvěřitelným způsobem a finančně jsou hodnoceny ztráty vlády Gorbačova a Jelcina jako horší, nebo hospodářsky, jako horší než ztráty ve druhé světové válce. Takže Rusové vnímají dneska Gorbačova a Jelcina jako lumpy, až na Gorbačova možná ještě jako hlupáka, který se nechal ohloupnout. Ale každopádně Rusové nemají důvod důvěřovat Spojeným státům a západní Evropě.
Řekněte mi, byla studená válka mezi Spojenými státy a Ruskem někdy studenější než je teď?
Podle mého názoru dnes jsme na tom hůř a zde bych se odvolal teda na vyjádření ruského ministra Lavrova, který uvedl, že v době studené války existovala přímá horká linka mezi Moskvou a Washingtonem, která měla zabránit nečekanému vypuknutí války. Dnes prý něco takového už neexistuje.
Proč?
To já nevím, ale já bych řekl, že to bude z americké strany. Rusové mají neustálý zájem jednat.
No, zdálo se svého času, že se vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy po nástupu, po vítězství Donalda Trumpa ve volbách přeci jen, řekněme, přinejmenším normalizují. A zdá se, že jsou momentálně horší, než byly za prezidenta Obamy.
No, to je pravda.
Čím to je?
To je dáno tím, co ovšem těžko lze doložit, že prezident Trump nemůže vykonávat takovou politiku, jakou by vykonávat chtěl. To jsou informace, které se šíří, ale jsou těžko doložitelné. Samozřejmě v Americe jsou zájmové skupiny, které jsou mocnější než prezident. To je pravda.
Deep State?
Já nemám rád název Deep State, já tomu říkám zájmová skupina, někdo začne křičet o nějakých zednářích a židech, to jsou blbosti, protože v těch zájmových skupinách tam jsou prostě lidé různých ras a různých náboženství. Já bych to nazval takové spojení mocných a bohatých. Ale to jsou lidé, kteří jsou pravděpodobně odtrženi od reality a v zásadě jim příliš nevadí, kdyby ta válka vypukla, protože vycházejí z toho, že lidstvo je přemnožené, s tím já tedy popravdě řečeno plně souhlasím. Na Zemi je podle mého názoru místo asi tak na 1,5 miliardy lidí a ti zbylí jsou navrch. Takže ono se to nakonec bude muset nějak vyřešit. Jestli to za nás vyřeší příroda, nebo jestli to budeme řešit my, to je samozřejmě otázka, ale dobře to nedopadne. Protože každý přemnožený druh dopadá špatně. To vidíme v přírodě, kam se podíváme. Protože nakonec přijde situace, kdy nebude mít potravu, vodu a tak dále. No my jsme trošku dál, my jsme schopni samozřejmě vyrábět potraviny téměř z čehokoliv a dodat tomu, jak jsem říkal kdysi, tu čínskou pastu, po které všechno chutná jako hovězí, ale situace je taková, že dneska už se nikdo nespokojí s tím, že dostane misku rýže zadarmo, dneska už všichni chtějí taky ten dům, auto a mobil a na to prostě kapacity světa nestačí ani náhodou. Takže tady nutně dojde ke střetu sociálnímu a jeho prvním krokem je ta islámská invaze do Evropy, protože ta je postavená na lidech, kteří nemají budoucnost v Africe a Asii. A pokud my jim nezabráníme sem přijít, tak nás tady doslova sežerou.
Martine Kollere, děkuji vám za to, že jste přijal pozvání do studia a že jste otevřeně řekl, co si myslíte.
Těšilo mě, bylo mi ctí, že jsem opět v nějaké médiu, které mě neblokuje na rozdíl od té České televize.
Milí posluchači, přesně za týden v úterý 31. července uslyšíte v pořadu Kupředu do minulosti rozhovor s ekonomem Vladimírem Pikorou. Tentokrát to nebude o penězích, podnikání a ekonomii, tedy alespoň ne přímo. Budeme totiž mluvit o honech, které jsou pořádány na bílé farmáře v Jižní Africe.
Já jsem potom v Jihoafrických novinách opravdu četl, jak někteří politici mluví z mého pohledu velmi rasisticky o běloších. Říkají, že se snaží napravovat hříchy kolonialismu, ani nemluví přímo o apartheidu. A ti vyzývají k tomu, aby prostě běloši se zvedli, odešli. Mluví o tom, jděte do Austrálie, ale nechte tady své farmy. Klíčky od svých traktorů nechte zapalování a táhněte.
Už víte, co nás čeká příště. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kuciánová a David Korben se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.